Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast! Oleme taas eetris Buumi saatega. On 5. juuli, kell on saanud 7.5 minutit 11 läbi. Saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Siim Maivel, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Ja esimese uudisena võtame ette Siemensi ning Bombardieri plaanid asuda ühes koos kiirronge tootma.
Ja sealt edasi räägime mikrolaenudest ja sellest, kuidas nad aitavad maailmas vaesust leevendada.
Arutleme selle üle, kas riskikapital peaks arvestama ka ettevõtte kultuuriga ning saate teises ja kolmandas blokis arutleme Siimuga selle üle, miks maailmas on puhkenud finantstehnoloogia ettevõtete buum ja räägime natukene ka investi tegemistest. Nii nagu lubatud sai, kõigepealt arutleme rongide üle. Täpsemalt on siis Euroopa suurim tootmisettevõtte Siemens, kus peaks olema enam kui 350 000 töötajat ja käive umbes 8 Eesti riigieelarve suurune, asunud pidama varakevadest alates läbirääkimisi Kanada lennuk ja rongide tootja Bombardieriga selleks, et ühendada jõud seismaks vastu Hiina suure rongitootja China Railway Rolling Stock ambitsioonidele trügida Euroopa turule.
Ja seal see on, et nad on jutt on siis Bombardierist ja Siemensist, täpsemalt siis nende sellest transportidivisioonidest, mis on Siemensi puhul kuskil 10% kogu Siemens enda käivest on siis see transportiteema. Et nad on siia mõne olnud maailma kaks suurimat siis rongitootjat ja hiinlaste see ühinemine on toonud siis maailmaturule ühe suure tegija juurde, kes siis trügib ka vastavalt Euroopa turule ja see on sundinud siis Euroopa ja noh, ka tegelikult Põhja-Ameerika tegijad või siis Bombardier on Kanada oma vahel nagu ühinema ja tegelikult siin on ka ju tegelikult Prantsuse rongitootja Alstom tegelikult, kes toodab ka elektrijaamased igasugused asju, et suured konglomeraadid kõik, et kõik tegelikult nuputavad seda, et kas ja kui palju tasub konsolideeruda, varaselt kokku panna, noh, konsolideeritakse tegelikult ka ettevõtted, mis toimetavad samal turul, eks tegelikult see sama, see Bombardier ja Siemens konkureerivad see sama Saksa turu pärast ka näiteks, et aga nüüd, noh, ütleme selle asja teine pool on see, et mis konkurentsi nii-öelda ametnikud selle asja üle arvavad, et kui selline konglomeraat tekib.
No siin ongi häda selles, et täna Hiina ettevõtte ongi juba maailma suurim, umbes 2/3 kõigist rongidest toodetakse seal. Hiina turul mõistagi võidavad nad kõik hanked ilma suurema konkurentsita, aga potentsiaali nähaksegi just Euroopas, Prantsusmaal, noh, Saksamaal sa nimetasid kindlasti ka Belgias, Sveitsis, kus igal pool plaanitakse uutesse kiirrongidesse märkimisväärseid riiklike investeeringuid, aga noh, näiteks ka Jaapanis ja täna, kui Siemens ja Bombardier oma vahel siin võistlevad, siis noh, paljuski on need ärifunktsioonid dubleeritud.
Mis minule selle teema juures veel meeldib on, räägitakse kahest asjast, räägitakse kiirrongidest ja siis räägitakse lokomotiividest. Ja lokomotiivid on siis diisel elektrijõul, liikuvad need väiksemad või aeglasemad rongid. Eks meie nagu Rail Baltic on selles kontekstis lokomotiiv, mitte kiirrong.
Ja mis on huvitav, eks ole see, et Siemens ja Bombardieri rongide tootmise käive on enam vähem ühesugune. Ja kui varakevadel väga ambitsioonikalt laua taha istuti, siis nüüd värsked uudised indikeerivad seda, et ei suudeta kuidagi kokkuleppele jõuda, kes selles uues ühend ettevõttes, kui selline peaks tekkima, ikkagi enamusosaluse endale saab. Ja see võib iseenesest viia pigem olukorrani, et püütakse tehagi koostööd mingisuguste konkreetsete hangete kontekstis, aga noh, see on kõik selline üsna keeruline ja see nii-öelda pill võib seal üsna kergesti ka lõhki minna, kui hakata iga konkreetset hanget eraldi kokku panema läbi rääkima ettevõtete vahel, noh, üks kui keerukas protseduurika kindlasti.
No mis on võib-olla veel huvitav, et see Kanada bombardeer on tegelikult, et kui nende raudtedivisionid on sama suured, transpordidivisionid siis Siemensiga võrrelda, siis tegelikult Siemens on ikkagi viis korda suurem ettevõtte kui bombardeer on. Et bombardeeris siin 66 000 töötajat tööl ja Siemens siis ca 350 000 töötajat.
No ja bombardeeril on olnud viimastel ajal tegelikult raske. Eelmisel aastal kukkus nende aktsia hind viimase 26 aasta kõige madalamale tasemele. Nad on 14,500 inimest eelmisel aastal lahti lasknud ja nende raskuste põhjuseks on olnud siis ambitsioon toota uusi äriklassi lennukeid, aga väga hästi ei ole sellega vähemalt esialgu hakkama saanud ja nende äriklassi lennukite müüginumbrid on pigem olnud siin kahanevas trendis ja ka Kanada valitsus on õla alla pannud, nii et tegelikult bombardeer tervikuna, ärme unusta, et jah, nad toodavad ju ka lennukeid, mis on meile hästi teada tuntud lugu nii Air Balticust kui Estonian Airi oma ajaksest saagast. Aga põhimõtteliselt läbivad nad jah sellist viieaastast saneerimisprogrammi. Jõuame siia kiiresti juurde rääkida ühe uudise veel, nimelt sellest, et mikrolaenud aitavad väidetavasti vähendada vaesust, on üks jagu initsiatiive selle kohta maailmas, mida ka uurida ja nüüd on Guanda Chang annud meile Journal of Macroeconomics teada, et just sellised pisikesed 50 kuni 500 dollari suurused laenud aitavad üsna tõhusalt arenevates riikides vaesusega noh, kas toime tulla või seda ohjata.
Jah, põhiline probleem on sellistes riikides see, et sul ei ole krediidi infot, mille põhjal seda otsust teha, et kes on hea nii-öelda laenuvõtja, kes on ja suudab seda tagasi maksta ja kes ei suuda. Aga mis nende mikrolaenude puhul on teistmoodi kui traditsionaalse pangalaenu puhul on see, et tavaliselt see on väga selles kohalikus kogukonnas toimub protsess, kus laenu annavad tegelikult teised juba edukalt laenu võtnud kogukonna liikmed. Noh, näiteks Indias on Grameen Bank on hästi suureks kasvanud ja samamoodi selle kogukonna printsiibil toimib, et ta on natukene erinev sellest ühisrahastusest, mis meil on siin.
Ja see Grameeri asutaja on nüüd teatud juba ka Nobeli preemia sellest saanud on ju. Ja ütleme selle asja põhistoori on see tegelikult, et noh, ütleme selline majandusteoreetiline arusaam sellest on see, et kui sa eks siis meil on maailmas terve rida inimesi, mingi 15% populatsioonist, kes elab vähem kui 1,25 dollariga päevas on ju, ja nüüd ja neile inimestel puudub ligi pääse üleüldse finantsteenustele. Mingisugust säästukonto omamine, mingi üleüldse konto omamine ja siis mingist sorti raha laenamine on ju. Eks kindlasti ei tohi siis asja jääda kiirlaenuga, mis on tegelikult siis mingisuguste selliste nii-öelda palgapäeva nii elamise mingisugused sellised vahendid on ju, kus on hästi kõrged intressid ja no, mis on hoopis teistsugune tööriist ja mis on problemaatiline teema. Et kui need mikrolaenud on pigem siit hästi väiksed laenud, mis ei ole huvitavad pangale, kui need administreerimiskulu on hästi suur, see tõttu, mida annab kas siis kogukond ise või sellele spetsialiseerunud finantsasutuseks ja kus on tihti ilma, noh, need tehakse käendustega või üldse ilma käenduseta neid asju on ju. Ja noh, seal on palju neid Indias on see, et see laane antakse enne kõige naistele näiteks, on, et perepea on ikkagi see, kes nagu finantskorra eest nagu vastutab, eks. Et antakse kogukonna või suguvõsa peale, seal on igasugused sellised asju, aga just, et noh, ütleme, vaesuse vähendamise koha pealt maailmas on need hästi nagu olulised see tõttu, et tõesti, et siin minu mõelest 90-tega võrreldes, kus oli 40% maailma rahvastikust olid absoluutses vaesuses, täna on ainult 15, et tegelikult ikkagi, no võib-olla ühelt poolt internet ja kogu see globaliseerumine on tegelikult toonud inimesi nagu vaesusest välja, aga teiselt poolt tõesti see, et sellised varem, ütleme, heal järjel olnud inimestele või keskklassile kättesaadavad teenused on hakanud saama, noh, olemaks kättesaadavad ka siis sellele vaesemale gruppile.
Kuuleme vahepeal ära reklaami ja pärast seda vestleme juba edas.
Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetri, saatejuht Anto Liivet, jõud Pärna. Meie tänane külaline on Investli juht Siim Maivel. Kui eelmise saateblokki lõpetasime aruteluga selle üle, kuidas väikeste rahasummade väljalaenamine aitab tõhusalt inimesi vaesusest välja tuua , siis nüüd räägime natukene suurematest rahadest . nimelt on Silicon Valley's hakatud koostama musti nimekirju ettevõtetest , kes kohtlevad oma töötajaid halvasti . kõik see on teatud mõttes seal ikkagi ennekõike Uberi skandaali järellainetus , mis väga selgelt tõstis fookusesse küsimuse sellest , kuivõrd ja on tehnoloogiaettevõtted ikkagi selline ideaalilähedane töökeskkond , millisena neid on üritatud portreteerida . ja kas väljapaistvate tulemuste finantsedu taga näiteks Uberi puhul ei ole mitte inimeste ja ennekõike siis vähemuste halb kohtlemine . ja löögi alla on sattunud tõtt-öelda ka riskiinvestorid ise , kelle käest üha rohkem küsitakse , miks te ikkagi investeerite sellistesse ettevõtetesse , mille väärtusruum ei ole vähemalt tehnoloogiaettevõtte töökeskkonna näidiskuvandiga kooskõlas . Mehed , kuidas kõige selle peale vaadata ?
Ja no ei tea , kust otsast pihta hakata , et ühelt poolt ütleme selline šovinistlik alt võib-olla ütleks seda , et kui ametiühingud jõuavad nii-öelda juba startup idesse ka , et äkki on asi mäda , on ju , et äkki me tapame selle nagu eos selle noh , asja DNA nagu ära , kui me hakkame sealt noh . ma kujutan , noh Uberil võetakse pealik maha , founder võetakse maha , on ju noh , et ettevõte , mille turuväärtus on vist mingisugune 60 miljardit , on ju , et mis see väärtus teeb tegelikult , kui sa founder'i maha võtad startup'i eesotsast , mis ei ole veel listitud company'gi , on ju . et ütleme , teiselt poolt siin on see paratamatus natuke , et ütleme , tehnoloogia rollides on 18,3% naisi . Üleüldse on mingisugune üle 20% Silicon Valley's naisi tööl , aga osad on siis need noh , a la marketingi tööd ja mingid sellised . tehnoloogias on 18,3%. aga äkki me peaks minema nagu koolidesse vaatama , palju siis tipis inseneri teaduskonnas nagu , või mehaanika teaduskonnas või elektroonikas näiteks naisi õpib ,
et . ja kui me vaatame neid ettevõtteid , kes on risikapitalistidelt raha saanud Silicon Valley's , siis peaaegu 90% neist juhtmeeskonna mõttes koosnevad ainult meestest .
ja ma arvan , et see on selline
küll on nagu neljandik või vähemasti 40% nendest väljapool Ameerika Ühendriiki ja kõikvõimalikud vähemused etnilises mõttes , eks .
kui nagu startup'i alguses ehitama hakata , siis see kultuur on väga olulise väärtusega , sest et kui sa ei ole veel raha kaasanud või ei teeni klientidelt väga palju raha , siis nii-öelda palga üle sul kontrolli ei ole , aga sul on kõige muu üle kontrolli . ja see kultuur , mis alguses kujuneb , see on sinu pärand , mis sinuga kaasas käib ja seda parandada on väga raske . et tihtipeale ongi need nagu siuksed noh , sõpradega neljakesi istusime maha , hakkasime tegema ja sealt nagu kõik asjad hakkasid arenema .
sina Investly asutasid 2015. aastal , kas sa siis mõtlesid teadlikult selle peale , millist organisatsiooni kultuuri sa tahaksid oma ettevõttes viljeleda , kujundada ?
jaa , ma väga teadlikult mõtlesin selle peale , sest et noh , üks põhjus , miks ma ettevõtlusega tegelema hakkasin , oligi see , et ma võib-olla ei olnud rahul sellega , mis nii-öelda traditsionaalsed töövõimalused mulle pakkusid , et ma saan kiiremini ise edasi liikuda ja see nauding , mida ma töö tegemisest saan , on nagu suurem , sest et ma näen seda vilja nagu kiiremini . aga selle kultuuri kujundamine nagu teadlikult on väga oluline , sest et iga päev mingisugune olukord , mis sa läbi käid , kui on mingi selline väike kõrvalekalle või ala , et noh , pühime selle nagu noh , meil ei ole aega sellega tegeleda , et lähme edasi , eks . siis see saab osaks sellest kultuurist ja see saab nagu mõõdupuuks järgmise olukorra lahendamisel . ja see võib areneda nagu halvas suunas sealt edasi . et see kultuuripolitsei peab olema selles ettevõttes sees , eriti selles staadiumis , kus ettevõte kasvab suuremaks kui võib-olla need esimesed paar asutajat . ja need järgnevad inimesed , kes ettevõttesse võetakse , hakkavad ise seda kultuuri nii-öelda edasi andma .
Kapoori keskus on üks selline asutus , kes seisab võrdse kohtlemise eest ja tegelebki tehnoloogiaettevõtete töökeskkonna uurimisega . üks nende hiljutisi raporteid ütleb meile seda , et umbes 40% inimestest lahkub ettevõtetest ebaõiglase kohtlemise tõttu ja keskeltläbi siis tehnoloogiaettevõtete puhul läheb ühe inimese lahkumine ettevõttele maksma $144,000 , arvatakse , et kogu tehnoloogia äri jaoks üleilmselt on see inimeste lahkumisest tingitud kadu iga-aastaselt $16 miljardit . Siim , sa oled ka uurinud seda , kuidas töökeskkond inimeste värbamist mõjutab ?
jaa , kuna me Investliga , tegelikult me asutasime juba pisut varem , see oli 2013 , olid võib-olla esimesed siuksed alged juba olemas . Aga selle aja jooksul me oleme , meil on kujunenud päris palju andmeid värbamisest ja palkamisest . Et me kokku oleme teinud kuskil ligi 150 intervjuud inimestega . Ja me saime aru kuskil poolteist aastat tagasi , et meil on oma mingi kultuur olemas . Aga tihtipeale sa ei suuda seda formaliseerida , et mis see täpselt on . Et me kõik vaikimisi mingisuguse koodeksi alusel käitume . Aga selle formaliseerimisest tuli väga palju väärtust meie enda ettevõttele . Et me suutsime palkamisel inimesi nagu profileerida nende kultuuriväärtuste põhjal .
Kas see formaliseerimine , sul on mingi manual või selline checklist või mingi memo sellest , et mis meie investlik kultuur on ?
Põhimõtteliselt küll , et meil on selline 7 baasväärtust . Ja selle baasväärtuste puhul , mis me tegime , kuna ma olen ise nii-öelda majandusteaduse haridusega , siis ma tegin väikse andmeanalüüsi . Ja me suutsime tuvastada tegelikult , et kui me hindame värbamisprotsessil neid põhiväärtusi , siis see hinnang ennustab 95% täpsusega seda , et kas see kandidaat on oma tuleviku tööülesannete täitmisel edukas . Ja mis veel juhtus peale seda , oli tegelikult see , et meil põhimõtteliselt meil ei ole olnud enam voolavust töötajate suhtes . Et need baasväärtused ja kultuur on midagi , mis inimesega nagu kaasas püsivad , neid saab arendada nagu nendes suundades , mis nad on . Aga ja need on kõige olulisemad , oskusi saab hiljem nagu õpetada .
Kuidas sa ikkagi selles värbamisprotsessis suudad inimese väärtused välja selgitada ?
No see tuleb mingisugustest vihjetest intervjuu protsessil , kuidas ta kirjeldab oma mingisuguseid mineviku olukordi , kuidas ta on sealt välja tulnud . Et ja noh , ma tahaks siin kohe ka öelda , et ei ole olemas nagu õigeid baasväärtusi või valesid baasväärtusi . Lihtsalt osa organisatsioonides mingid väärtused on nagu esile tungivad .
Aga mis need 7 baasväärtust on , kui kiiresti öelda ?
Jaa , esimene on meil see , et nagu jätkuv asjade paremaks tegemine , et parem on nii-öelda iga päev lisada nagu 1% tõhususele . Kui näiteks 25% iga kvartal , sest aasta lõpus , kui sa iga päev midagi paremaks teed , on ju , siis sa nagu jõuad aasta lõpuks palju , palju kaugemale . Et kui võtta sihukeseid suuri gigantseid projekte ette , et see on nagu see , see on nagu see koodeks , mille järgi me töötame .
aga 16 asja ?
Ma võin , tegelikult ma olen väga kirglik nende kõikide osas , ma võin süvitsi minna , aga noh , kokkuvõttes on see , et isiklik areng , et inimene peab väärtustama isiklikku arengut . Siis on oluline veel see , et nii-öelda siis ma ei tea , väärikus või integrity , et me teeksime asju õigesti , eriti kui me oleme nii-öelda krediidiäris . Et me oleksime ausad ja läbipaistvad oma investorite suhtes , klientide ja osanike suhtes . Siis on veel väga oluline komponent on ka see , et kui sa tööle lähed , et sul oleks nagu lõbus , et sa naudiksid tööl käimist . Mis on nagu tohutu väärtusega , et noh , raskeid olukordi ja probleeme tuleb alati ette . Aga see , noh , sa saad valida seda , kuidas sa nendele reageerid , et noh , kui kõigil on nagu masendus , siis ei ole nagu inimesed ka produktiivsed .
Aga me jõuame siia lõppu ühe uudise veel ära rääkida , nimelt on Harvard Business Reviews uurijad meile teada andnud , et pärast seda , kui 2010. aastal hakati Los Angeleses sulgema marihuana kauplusi , kuritegevus mitte ei vähenenud , nagu eeldati , vaid hoopis kasvas . Ja põhjus siis mõistagi selles , et ka nende marihuana kaupluste ümber tegelikult toimus mingisugune liikumine ja silmapaare ja tegevust oli tänaval rohkem . Ja teadlased vähemasti kipuvad arvama , et igasugune inimeste liikumine tänaval mõjub kuritegevusele pärssivalt . Seevastu olukord , kus me paneme kauplused , restoranid või muud asutused kinni , vähendab inimeste hulka tänaval ja see omakorda soodustab kuritegevuse määra .
Ja ma arvan , see on kaks asja , üks asi on see , et kui sul on mingisugused kasutused lahti , seal käivad nagu kõikvõimalikud inimesed , mitte ainult kriminogeensed ja seal tekib selline iseregulatsioon mingil määral . Ja teine asi on see , et ma arvan , et ka selline ütleme, inimeste kirjutamata reeglid mingi hetk nagu toimivad ja kui sa nüüd kõik sellised asjad, mis nagu kuidagi mingid sellist reeglistikku kujundavad nagu ära elimineerida, siis tekibki anarhia, eks ole, kus on tegelikult tugevam õigus hakkab tööle ja läheb hoopis nagu teised väärtused tõusetuvad õhku. Nii. Ja on tihti on see, et ega need narkokaupmehed ja asjad, ütleme sealt kuskilt positsioonilt edasi, on tegelikult üsna nutikad tegelased, on ju. Nad on üsna kultuursed oma enda nagu eluelamise osas, eks. Et nad ei lase tegelikult seda anarhiat tekitada, sest nad teavad, et nende positsioon kohe hävib, nii kui see tekib.
Nii et siin on kindlasti laiemat mõtlemist ka linnaplaneerijatele, kas me tahame näha ainult suuri kaubanduskeskusi linnaservas või peaksime hoolitsema ikkagi ka selle eest, et kesk- ja südamlinnas oleks avatud piisavalt kauplusi ja tänavatel toimuks piisavalt liikumist. Aga meie kuuleme nüüd ära uudised ja pärast seda vestleme edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumietris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Investli juht Siim Maivel. Investli on siis Eesti ja Suurbritannia turul ühisrahastuse toel makselahendusi pakkuv finantstehnoloogia ettevõtte. Ja veebruarikuus kaasasite te täiendavaid investeeringuid või investorite raha siis 700 000 euro ulatuses. Mille peale see raha teile anti ja milles investorid Investli puhul arengu perspektiive näevad?
Noh, see probleem, mida me lahendame siis läbi oma nägemuse on see, et väiksed tootjad, kes toodavad näiteks käsitõulud, toiduaineid, ehitusmaterjale, teed, mida iganes, müüvad suurtele kaubanduskettidele ja need kaubandusketid maksavad tavaliselt 30-60 päeva pärast. Aga väiksel ettevõtjal on vaja seda raha kasutada uute klientide teenindamiseks, ärikulude katmiseks ja nii edasi. Ja mis Investli võimaldab, ongi siis nende arvetest raha kohe kätte saada, et meie maksame sellele tootele kohe välja ja siis tema klient maksab meile selle maksetähtaja saavudes. Ja see investeering oli kaasatud selle jaoks, et nagu finantstehnoloogia ettevõtted üleüldsemalt me suudame nagu vahele jätta teatava kihi vahendajaid ehk kulusid kokku hoida rahastuse küsija jaoks ja me suudame seda teha ka pisut mugavamalt ja tegelikult mis me oleme näinud on see, et me oleme tekitanud täiesti uue turu, et üle poole meie klientides pole varem taolist teenust kasutanud, et seda nimetakse faktooringuks.
Aga miks nagu taolist, noh, ma tahtsin öelda, et see on nagu finantskirjas on ta faktooring, aga miks nagu kommertspankade faktooring ei toimi seda tüüpi ettevõtete puhust, et noh, kommertspankad on ajalooliselt faktooringut ju pakkunud, mis tähendab arvete loovutamist ja raha kohe kätte saamist mingi intressi maksmisel on.
Jaa, seal on mitu põhjust, et vahel nõutakse faktooringu jaoks tagatisi, kinnisvara tagatisi, aga kuna risk on suhteliselt väike, kuna see makse on ala Coop, Selver, Maxima, selline suur ettevõte, siis see risk on nagu väiksem ja me näeme, et me saame seal hästi opereerida. Teine põhjus on see, et pankadel tänu sellele, et neil on väga palju ka muid igasugused arendustegevusi, ka koormus nagu seadusandja ees, kuna nad võtavad deposite vastu ja neil on ka teatav IT-pärand, siis nende ühiku kulu selle ühe arve protsessimisel on suurem kui meil. Ja meie uue tulijana saime kasutada kõige uuemaid tehnoloogiaid ja võib-olla ka ärimudelit innoveerida nii, et see ühiku kulu oleks madal. Et kui me tegelikult alustasime oma tööd niimoodi, et me tegime natukene rohkem asju käsitsi, et sellest õppida ja siis nagu see hea automaatne süsteem ehitada, siis täna tegelikult me just eelmine nädal saime valmis sellise tehnoloogilise lahenduse, kus me suudame neid arveid täiesti automaatselt protsessida. Mis tähendab seda, et me viime ühiku kulu alla ja me suudame parema hinnaga seda pakkuda ja võib-olla pakkuda seda ka nendele klientidele, kelle puhul see ühiku kulu arve teenindamise jaoks oli pangale liiga suur, meile on väiksem ja nüüd see väike tootja saab ka oma arveid faktoorida.
Mis selle teenuse hind on või mingi hinnavahemik?
Me küsime 30 päevase maksetähtajaga arve eest kuskil 1-2% arvesummast. Ja siis, noh, kui sul on 10 000 arve näiteks, siis sa saad kätte seal 9800 kuni 9900.
no maailmas tervikuna on vinge finantstehnoloogia buum, kui nii võib öelda. Kui 2015. aastal riskikapitalistid paigutasid finantstehnoloogia startupidesse $19 miljardit, siis möödunud aastal tuli see juba poole aastaga täis, noh, seal on üks selline 70-80% kasvu siin viimastel aastatel olnud. Ameerika Ühendriikides arvatakse, et on enam kui 4000 finantstehnoloogia ettevõtted, noh, Aasias vaatet varsti sama palju, aga neid tekib nagu seini pärast vihma ka Brasiilias näiteks ja mitmetes teistes riikides. Miks see siim niimoodi täna on?
Seal on paar põhjust. Üks on see, et need finantstehnoloogia ettevõtted ei ole suure tõenäosusega sellised samamoodi skaleeruvad ettevõtted nagu Google. Et kui sa teed otsimootori, sa võid igalt poolt otsimootorit kasutada. Et need inimesed, kellele sa kas siis makseteenuseid või osutad või krediiti välja annad või mis iganes muud teenust pakud, need on tavaliselt kohaliku riigi õigusega reguleeritud, mis tähendab, et igasse uute riiki minnes sa pead seal ennast nii-öelda seadusandjaga kooskõlla viima ja kohaliku seadustega. Teine põhjus on see, et kui me räägime finantstehnoloogiast, siis seal tegelikult on väga suured nagu alamsektorid. Et põhiline üks suur on näiteks makseteenused, kus on TransferWise, kus on Moniz, et põhimõtteliselt saadakse ligipääs inimese sissetulekutele ja maksetele ja selle peale sa saad hakata ehitama igasuguseid lisateenuseid. Siis teine asi on näiteks, kus teine suur valdkond on krediidiandjaid. Nii tarbijakrediit, ettevõtete laenud, oma kapitali kaasamine, mingisugused hoandjalaadsed ja kickstarterilaadsed, et seal on, noh, seal on see, nagu ma ka ennem rääkisin, et esiteks vahenduskihtide vähendamine ja pluss see, et sa suudad seda võibolla skaleeruvamalt teha nii-öelda operatiivse ja tehnilise poole pealt. Ja kolmas asi, sihuke suur sektor finantstehnoloogias on, mis nüüd üha rohkem tegelikult võtab võimust, on kindlustusega seonduvad asjad. Et eriti mandri, noh, meil siin inimesed kindlustavad ennast suhteliselt vähe, aga just mandri Euroopas ja USAs on nagu väga palju, et kindlustusse see fintech varem ei ole nii palju läinud, aga nüüd üha rohkem ja rohkem tuleb nagu sinna investeeringuid. Ja siis nagu sihuke eksootiline, atraktiivne nagu neljas haru, mis ma näen, on selline Bitcoin ja blockchain, et seal juba tekivad nagu päris sellised reaalsed use case'id.
Ja kui väidetavasti Bill Gates oli paarkümmend aastat tagasi juba öelnud, et pangandust on maailmal vaja, aga õige pea panku enam mitte, siis me täna hakkamegi äkki kuhugi sinnamaani jõudma, et pangandus on, aga selleks ei ole mitte panku vaja.
Just, et pangad opereerivad suures osas infomonopoli peal. Neil on infomonopol sinu sissetulekute, kohustuste ja igasuguste muude finantsinfo puhul. See on muutumas. Seadusandja sunnib neid pankasid jagama seda infot ka teistega. Ja nii-öelda võtab selle monopoli ära väga teadlikult eesmärgiga tekitada konkurentsi, et pakkuda paremaid finantsteenuseid ja teha kapitali kätte saadavamaks.
Sellest infomonopolide lõhkumisest rääkides, siis sa siin vahepeal ütlesid, et ühend kuningriikides, kus tega toimetat, toimub üks Nesta Fintech Challenge nimeline võistlus, kus iduettevõtjad saavad ligipääs ühend kuningriikide pankade klientide anonüümsetele andmetele, et selle põhjal siis mingisuguseid tehinguid ehitada, aga Investliga osalete seal.
Just, et see on meie jaoks selline väga erutav projekt, et esimest korda on sellisel skaalal need andmed kätte saadavad. Et sa näed, et kellele, kuidas on makseid tehtud ja seal on nagu väga palju erinevaid andmeid tegelikult, mis tehakse esmakordselt kätte saadavaks. Inglismaal on ka see, et pankadega liidestumine on pisut kergem kui Eestis ja seda infot, mida sa nii-öelda fintechina kasutada saad, on natukene rohkem seal, sest kuna turg on suurem ja seal on rohkem nagu mängijaid ka. Ja mis nüüd see Nesta Open Challenge projekt ongi selle nimel, et meelitada neid ettevõtteid selle info peale nüüd uusi rakendusi looma. Võibolla seal on mingisugused use case'id ja ärid, mida veel ei olegi tehtud. ja mis meil oli seal , me tegime ise omal algatusel tegelikult ühe sellise arvete rahastamise portaalide võrdluse , mis neile pakkus nagu huvi . Sest et nüüd me saame sinna , see oli alguses meie enda info kogutud info põhjal tehtud , aga nüüd me saame sinna tegelikult otse pankadest ja teistelt krediidiasutustelt tuleva info sisse lülitada , mis lisab väärtust selle tarbija jaoks .
No nüüd , miks selle valdkonna peal nagu jahil ollakse , on ilmselt see , et finantssektor , ütleme arenenud riikidest moodustab 20% SKP-st . Maailma SKP-st 11 triljonit on finantstööstus , noh ma võrdlen ikka sporditööstusega , mis on 10 korda väiksem , on ju . no kui me lisame sinna üles igasugused arvete töötlused avalikus sektoris , mis on väljapool finantssektorit olev teema , on ju . et siis on lihtsalt nii kolossaalne osa maailma majandusest , et seal nagu jagub pirukat kõigile , kui seda nagu noh , moderniseerima hakata ja minu meelest klassikaline näide , mu oma hea sõber Sony Aswani , eks ole , Eesti aukonsul Singapuris , kes Eestis ajab natuke kinnisvaraäri , tal on suur paberitööstus , kuhu ta plaanib 30 miljonit investeerida , aga ka startupidest investeerib ta ainult finants nii-öelda fintech startupidesse . ehk siis ka traditsioonilise sektori või tööstuse investorid tegelikult üha enam vaatavad seda sektorit , sest et noh , nii suurt osa maailma majandusest ollakse pööramas ja kui sa vähegi õnnestud , siis sa nagu teed raha .
kuulame vahepeal ära reklaami ja pärast seda vestleme juba edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Ante Liivet ja Ott Pärna . meie tänane külaline on Investly juht ja looja Siim Maivel . räägime finantstehnoloogia ettevõtetest ja jõudsime ennist sinnamaani , et finantsvaldkonnas liigub maailmas nii palju raha , et keegi ei taha sellest ilma jääda , ka sellised traditsioonilised ettevõtted mitte . Mida põnevat , huvitavat või hirmutavat sa Siim universaalpankadele ja nende tuleviku osas ennustad ?
Et ma võib-olla jätkaks sealt , kust Ott enne lõpetas , et nii-öelda traditsionaalsed töösturid liiguvad nüüd nii-öelda fintech investeeringutesse , on ju , et võib-olla see on üks ära näide , aga tegelikult üldiselt , mis on muutumas , on see , et ennem oli pankadel info monopol ja suuresti käis kogu see äri selle suhtega , mis ta neil kliendil on ja pangad on siiamaani tegelikult väga head nende suhete hoidmises ja nende edasiarendamises . Aga mis on üleüldiselt tarbijate käitumistega muutunud , on see , et need teenused muutuvad üha rohkem selliseks tavaliseks traditsionaalseks äriks , nagu on näiteks kanalisatsioon , vesi , elekter ja sellised muud asjad , mida tarbijad kasutavad . et sul ei ole oluline nagu see , et kui kallis ülikonnas see inimene on , kes sulle seda müüb , vaid sul on oluline see , et oleks kiire , kergesti kättesaadav ja hea hinnaga .
võib-olla siin paralleel tuua sellesama , me ennem rääkisime Bombardieri ja Siemensi raudteedivisioonide nagu võimalikust ühendamisest , ega seal on ka tegelikult , ega rongide tootmises väga raha ei ole või kõrgeid marginaale , tohutult suur kapitalikuru , peavad suured tehased , värgid olema , eks . papp on tegelikult selle süsteemi ajus , ehk siis noh , ütleme raudteel on see signaling systems või , ehk siis kogu see õnnetuste vältimine , rongide planeerimine , kuidas nad kuhu liiguvad , et raha on tegelikult seal , ehk siis nendes suurtes sektorites püütakse nagu aju kätte saada ja see aju peale käib mäng tegelikult , kõik need fintech ettevõtted püüavad finantssektori aju mingis nišis kätte saada , mitte seda suurt retail bank'i nagu tohutu inimeste armaadaga nagu tegelikult kopeerida . ja kui see nagu kätte saadakse , noh siis ka pööratakse sektor ära ja tehakse noh , ka lõpuks kliendile see asi odavamaks .
jah , see aju ongi tegelikult , mitte seda aju ei nii-öelda , ei imeta sealt välja , vaid see aju nagu taasluuakse selles fintech'is , kus lihtsalt selle tõttu , et noh , näiteks meie Investlis suudame hästi palju tehinguid protsessida , me kogume teadmisi ja nagu saame infot selle kohta , kuidas see krediidirisk ja kasutajakogemus on ja selle põhjal me hakkame tegelikult seda paremaks tegema .
no isesõitvate autode puhul ka ju tegelikult kaardirakendused , no on ju , see soomlaste Heer , mis Nokialt ära osteti , eks noh , et kõik on nagu sensorid , on ju , sensorite andmetöötlus , eks ole , see on see , kus on tegelikult raha , mitte see , et Tesla on maailma kõige suurem autotehas , on ju .
jaa , no teine oluline asi on ka veel see , et kuidas sa kliendi kätte saad . aga ka seal on tegelikult nendel tehnoloogiaettevõtetel võib-olla eelis , et nagu nad saavad kasutada teisi turunduskanaleid .
ja vaata , tehnoloogiaettevõtted ei saagi mainstreami minna , sest see on lihtsalt nii kallis , sa ei suuda seda ära finantseerida . seetõttu seda nagu , selle ajuga toimetamine on nagu palju suurema marginaaliga tegevus ja palju väiksema kapitalikuluga .
me oleme siin Buumi saates rääkinud , et kui universaalpangad kõigepealt ignoreerisid finantstehnoloogiaettevõtteid , siis võitlesid nende vastu . nüüd on aga hakatud koostööd tegema , tunnetad sa seda kuidagi oma nahal ka ?
jaa , absoluutselt , et noh , meie ise tegelikult krediiti välja ei anna , meie oleme nii-öelda protsessime neid arveid ja võimaldame siis nendel ettevõtetel parima hinna turult saada . ja me teeme koostööd tavaliste investorite , investeerimisfondidega ja tegelikult nüüd me räägime läbi ka juba väiksemate pankadega , kes on huvitatud nagu oma raha läbi selle süsteemi panemast .
siin mõni nädal tagasi sa kirjutasid Postimehe arvamusloos , et kui Eesti ettevõtted lepivad keskeltläbi kokku 22 päeva pikkuses maksetähtajas , siis neid maksetähtaegu ignoreeritakse või õigupoolest teadlikult ei peeta nendest kinni . ja põhjus siis selles , et kiiresti kasvavad ettevõtted tegelikult on nii-öelda pidevas rahanäljas või kapitali on kogu aeg puudu
jah , et see pealkiri tundus selline negatiivne , et maksetähtajad pikenevad , et nagu oleks midagi valesti , selles suhtes see probleem kindlasti on , sellega peab tegelema . Aga kust see probleem tuleb , on seal uuringus , mis seal artiklis oli nagu välja toodud , oli ka öeldud , et Eestis on olukord teistsugune , kui on näiteks Mandri-Euroopas . meil lähevad need maksetähtajad pikemaks , mitte sellepärast , et meil kliendid muutuvad kehvemaks või et krediidirisk realiseerub rohkem , vaid Eesti ettevõtted on hakanud müüma suurematele ettevõtetele . Nii eksportturgudel kui ka tegelikult kohalikul tasandil on toimunud konsolideerumine ja kohalikud ettevõtted on suuremaks saanud . ja kui sa müüd suurele ettevõttele , siis suuremal ettevõttel on rohkem läbirääkimisvõimu . ja kuna nemad tahavad oma likviidsust hallata , siis nad võivad öelda , et näed , et kui sa tahad meiega koostööd teha , siis see on väga hea , me ostame sinu käest , aga me tasume sulle 40 päeva jooksul . ja väikse tegijana sul ei ole tegelikult väga palju läbirääkimise jõudu , see on see , kus meie nii-öelda appi tuleme .
ehk siis põhimõtteliselt kaup , eks ole , seisab kuskil Coopi laos , sina oled raha sinna alla kinni pannud , palgad tuleb töötajatele ikka tehtud töö eest ära maksta , aga raha laekumist tuleb oodata . et aga noh , mõneti on need sellised heaolu probleemid , eks ole , ettevõtte jaoks .
no see on jah , et kuidas sa nagu selle eduga toime tuled .
räägi natuke sellest , sa ütlesid , et sa ise finantsasutus ei ole , aga kuidas sa finantseerid seda asja ? ma mõtlen seda , et kui sa siin küsid nagu 1-2% kuus on ju selle arve nagu ülesostmise faktoringu eest , noh , see teeb mingi 20-30% nagu aastas on ju , aga kuidas sa selle raha , et noh , omakapitali raha on õudselt kallis sama hinnaga , et sealt sa nagu ei teeniks , on ju , sa pead ikka pangast nagu laenama , et seda finantseerida vahet .
meil toimub see sellise turuplatsi mudelina , et need , me ise ei rahasta , need , kes rahastavad , on teised investorid . ja meie tegeleme sellega , et leida häid investoreid ja pakkuda investoritele seda võimalust .
aga investorile nagu liiga kallis viis ei ole nagu raha kuidagi  ma mõtlen lihtsalt seda , et kas seda tegevust kuidagi odavama rahaga ei anna finantseerida kui nagu investori rahaga , sest et see on nagu kõige kallim raha ju .
Kusjuures me liigume sinnapoole , et kui me näeme , et teatud kliendid on väga hea maksekäitumisega , nad regulaarselt tasuvad arveid , nad ise kasvavad , nende mahud kasvavad , siis tegelikult nad hakkavad ka juba olemasolevatelt investoritelt parema hinnaga seda krediiti saama . ja noh , me tegutseme ka väga aktiivselt selles suunas , et tuua ka tegelikult panku meie platvormile . et noh , Eestis on olukord üks , aga tegelikult on see , et Mandri-Euroopas , eriti Saksamaal , on palju selliseid väikseid panku , kes on huvitatud just nagu suurema tootlikkusega kui 1-2% aastas oma raha uutel turgudel välja laenamast .
ja noh , pankade häda on see , et nad tahavad mingit tagatist ka sinna saada , see on see pusle , mis tuleb ära lahendada . meil on nüüd siin mõni minut saate lõpuni aega , et räägi natuke oma firmast selles mõttes , et palju sul inimesi on ja ma saan aru , et osa kontorist on Londonis teil .
jaa , et meil on pisut alla 20 , meil on siin Tallinnas on , oleme 12 ja siis väljaspool Eestit on praegu 3 täiskohaga töötajat ja meil on igasuguseid siukseid nagu startup'ides ikka projektipõhiseid ja osakoormusega inimesi . Aga põhikontor on jah , meil Tallinnas , kolisime just uude kontorisse Balti jaama kõrval . Oleme väga hästi ühendatud rongiliiklusega . Ja Londonis on samamoodi , et meil on noh , me oleme ise näinud , et uutele turgudele minnes me saame operatsioone teha Eestist , see toimib väga hästi , aga müük ja turundus peab olema nagu kohalik erinevatel turgudel , sest et noh , olukord on erinev ja kliendid on erinevad .
Eesti startup on Londonis veel, et kuidas, mis te lennukas räägite, suhtlete ka oma vahel või, või iga mees on oma, et oma asjast väljas?
Jah, näeb nagu päris palju, et seal Ryanair järjekorras näed teisi töötajaid ja teiste töötajate asutajaid ja juhte, et aga noh, lennukis see tõenäoliselt kokku saatud on väike, aga selles suhtes see on aktiivne kogukond, kes oma vahel suhtleb üksteist aitab, et võin näite tuua pangakonto avamisel Inglismaal saime me abi teistelt iduettevõtetelt, kes said meid õige leveliga nii-öelda inimestega kokku panna, et näidata ära, et Eesti ei ole selline kahtlane Ida-Euroopa riik, et neid võib osaldada küll.
Sinu käest on kindlasti paslik küsida ka selle kohta, kuidas muuta Eesti e-residentide jaoks veel atraktiivsemaks selleks, et just ka neid inimesi e-residentide hulka lisanduks, kes tõesti reaalselt siia ka oma ettevõtte asutavad.
No iljuti oli veel suur nii-öelda osa sellest puslest puudu, mis oli pangakonto avamine ilma, et sa pead Eestisse sõitma. Õnneks on see nüüd tehtud, aga see on tehtud Soome ettevõtte poolt, et läbi Holvi saad nüüd avada ka pangakonto ettevõttele, mis on tegelikult väga suur asi. Mis tähendab seda, et nüüd see nii-öelda e-residentsuse, see MVP, mida startupis räägitakse, on tegelikult valmis. Aga ma arvan, et siin on see teatepulk pigem ettevõtjate käes. Et inimesi hakkab vaikselt tulema, e-residente on, nüüd tuleb seda kogukonda aktiivselt kõnetada ja aru saada, et mis teenused neil vaja on. Ja ma arvan, et see on väga okei, kui kõik need teenused ei tule Eestist. Et see e-residentsus on lihtsalt selline raamistik infrastruktuur, mis võimaldab ka teisi ettevõtteid tegelikult siia Eestisse tuua, näiteks selle Holvi.
Kas need teenused kasvavad piisava kiirusega peale või pettuvad äkki e-residentid hoopis, et need ühtegi teenust ei olegi ja ma ei viitsi nagu 5 aastat oodata, et äkki midagi kuskil tekib. Ja kas äkki peaks kuidagi initsieerima teatud teenuste arendamist selleks, et rahuldada olemasolevate vajadusi ja tegelikult sellest mängust võib-olla kiiremini riigine võitana välja tulla?
No e-residentu puhul on ka, et kõiki teha veel täpselt, kuidas seda kasutada saab või milleks ta hea on, aga need teenused ilmselt, mis kätte saadavaks tehakse, hakkavad seda nii-öelda ka tüürima. Et seal ei saa öelda, et see areneb nagu sinna või teise suunda, et ma arvan, et see on selline pidev sõike 1% päevast päeva nagu kasv ja edasiliikumine orgaaniliselt.
Aitäh Siim puumisaatesse tulemast, sõlmime tänaseks otsad kokku, oleme taas eetrist nädala pärast, siis on meie külalisteks Mihkel Tammo S-Tankist ja Aare Tark oma nimelisest advokaadi büroost, räägime põlvkondade vahetusest pereettevõttes, kuulmiseni.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.